Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
30% ya ba ebabela ka bokono ya VIH sida ba mona na kape na bokono ya tuberculose. Kasi loko nini esala kate ba eba mona nini na bokono ya VIH sida baza la pe na tuberculose. Dr. Michel Kaswa, oyazali directeur ya programme national ya lutte contre la tuberculose na kati ya mboka RDC.
Merci maman pour la moutouna na yo. Et là, on a compris que ma maladie n'est pas allée à la tuberculose, et à la VIH-Sida, et tant que la carbo est bon à passer. Et c'est la maladie qui est tant que la carbo est que nous sommes en train de faire. Dans le monde, on a RDC, Mbokarabiso, et ça parmi les 10 pays, Oyo, Bazali, Namokili. Na charge makasi ya tuberculose pe ya co-infection tuberculose na VIH. Okomona ke tuberculose ezali cause, première cause ya décès oya batu babengi ou bazali kobenga bazali ko souffrir na VIH. Yango ba programme nyonso mibale wana ezala programme ya tuberculose et programme ya VIH. Tutambolaka elongo pona kukitisa bokono wana ya tuberculose na ya co-infection nango na kati ya mboka ya biso.
Est-ce que ba maladi nyonso ya bokono ba monani na co-infection tuberculose na VIH bazwaka lisungi na kati ya programme national ya lutte contre la tuberculose na RDC?
Oui, programme ezali bien organisé mama. Service na biso wana ya co-infection tuberculose na VIH ezali service ezali ko fonctionner na kati ya programme pour poursuivre trois objectifs. Ya liboso eza ko matisa collaboration partenariat nande ko na biso a programme susu o ya VIH. Ya mibale ezali ko kitisa le fardeau ya tuberculose et pas ya bato bazali na VIH. Ya misato ezali ko kitisa fardeau ya VIH et pas ya bateau au bagaille na tuberculose. Service wale zaï créé depuis 2009. Alors, ce qui est au ba statistique na biso mama. Na 2020, au total, 200 937 malades tuberculeux, bazaï qui notifié pour na moula wana ya 2020 moulo COVID et yela ki biso. Kasi kaka 77%. Au bazwaki test au ya VIH 100% test 75-77%. Parmi bato bazwaki test ya VIH, c'est-à-dire moto azobela bokono ya tuberculose oyo tokangi na tuberculose, ba directive a programme ezali koloba il faut que tester pe pour na VIH. Parmi ba 200 000 wana to testé kaka 77%, soit environ 154 110, si mes souvenirs sont très bons. Parmi Batouana, nous voyons que 8% de maladies ou de bénévoles ont des maladies. La tuberculose, la VIH. À peu près 12 000 malades. Alors, parmi les 12 000 malades, voilà donc 8%. 8% est la proportion de malades de tuberculeux au parce qu'ils ont la paix, la VIH durant l'année 2020. Sur les 8%, on a donc 12 000 malades à peu près. 86%, soit 10 567, babanda qui déjà fait traitement, il y a des maladies. Donc, il y a un traitement à tuberculose, 6 mois après, il y a 6 traitements à tuberculose, et puis traitement à VIH. Traitement à VIH, des omara pour la vie mobile. Voilà ce que je peux vous dire.
Matondomi na bino banso mbaye bozali ko lande so ana kati ya bokolo mono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokuteni mokolo.